Egunon guztioi, Uztaiak 15. eguna du gaur, aste azkena da. Amaitu dira Sanferminak, amaitu da festa Iruñean. Udaletxe plazan bilduta eta Pobre de mi, abestuta amaiera eman zieten bart gauerdian Iruñako festa handiei. Edonola noski festa giroak bere horretan darrai Euskal Herriko 11 txokotan. Udak, naiz festek, ez dute aktualitate politiko zurrunena baldintzatzen, eta alaxe, gaurkoan martxoaren hiru elkarteko kideak Bruselan direla izango dugu gogoan, Grezian biziden egoerari erreparatuko diogu Martin Mendizabalen eskutik, eta Lutxo Egiarekin berriz, Euskal Herrian euskaraz bizitzeko dauden zailtasunez ariko gara. Eta lehenik, tertuliarekin emango diogu hasiera karelean saioari, horretarako telefonoz bestalde dugu Oier Zuñiga, beste lagun baten esperoan gaude, hortxe, momentuz ez dugu berarekin harremanetan jartzea lortzen, beraz, esan bezala, Oier Zuñigarekin hasiko gara, ba, aktualitatean hortxe dauden hainbat gai jorratzen. Egunon, Oier?
Egunon guztioi, bai.
Eta aktualitateari lotuta, ba, esango dugu, martxoak hiru elkarteko kideak Bruselan direla gaurkoan, duela 29 urte Gasteizen izandako sarraskia ikertu dadila exigitzera joan dira bertara, 29 urte Gasteizen bost langile tiroz hil zituztenetik, frankismo garaiko krimen guztiak eren hortxe, noski hortxe ditugu. Tartean, Argentinako epaile batek frankismoko krimenak ikertzeko auzia ere abian du, Frankoren agintaldiko hainbat arduradun estradizioa ere eskatu du Maria Servini epai argentinarrak, baina Espainiak bauko egin dio epaiaren eskaera hori betetzeari. Tira, frankismo garaiko krimenak epaitze aldera, uste duzu lortuko dela aurrera egitea Oier, nola ikusten duzuzu gaia?
Ba, ez dakite aurrera eginen duten edo ez, bakigu beti gauza juridikoek badituztela bere tramaia guztiak, ez, eta euskalo, ez, zer gertatuko den, gainera, bueno, Argentinako justizia eta bar, ez, urrun geratzen zaigu hemendik ikusita, baina nik bai aipatuko nuke guzti honek ekarri duen gaiaren zera importantzia ematea, ez? Uste dut zalantzari gabe justizia eta erreparazioa ezinbestekoa dela frankismo garaiko krimen guzti hauetan, eta honetara etorri da, ez? Nik uste dut alor juridikoa jorratu baino gaia pilpilean jarri duela eta berriz ere gogorazi dizkigula eta jendartean eztabaida berriz zabaldu duela, ba, ze importantea den herri batek bere historia jakin, ezagutu eta bereziki justizia eta reparazioa bermatzea, ez? Eta horren adibide dugu bai martxoak iru gaur, ez? Gaur uste dut joanen direla
bai, bertan dira.
Bruselara, eta horren 11 adibide ditugu Euskal Herrian, ez? Eta ni Sanferminak pasata eta Iruñakoa izan da, ba, gogoratu nahiko nuke zenolako satisfakzioa eraman duten German Rodriguezen lagun adizkide eta senideek, bai lehen aldiz, 37 urtetan, instituzio batek parte hartu duenean, ekitaldian, Sanferminetan aurreko uztailaren 8. Nik uste dut hori dela, hortik doala bidea, ez? Eta herri bat ezin da aske sentitu eta kontzientzia ezin du aske izan, baldin eta ez duen erreparatzen egindako akatsak, ez? Eta bide horretatik nik erreparatuko nioke oso ongi Alemaniar jendarteak egin duen ari, ez? Bere garaian nazismoaren krimen guztiekin eta hor dagoen kontzientzia nik uste dut badela beste maila batekoa oraindik Euskal Herrian eta Espainiar estatuan bide luzea geratzen dela.
Impunitate urte luzeak, beraz, apur bat aurrera ere ari gara. Bitartean, Oier, atzo zabaldu zen, Francisco Franco Fundazioak oharbidez adierazi duela, simbolo frankista kentzea erabakitzen dutenen aurkako salaketak aurkeztuko dituztela, memoria historikoaren legea betez, Estatu Espainiarako hainbat alkatek, frankisten izenak, daramatzaten kaleen izenak aldatzeko borondatea azaldu ostean. Fundazioaren esanetan, ezker erradikalak, PSOEek, edota nazionalistek ba uste zaztuak ziren gertaren inguruan Espainiarren arteko enfrentamentua piztu egin dute berriro. Nola baloratzen dituzu Francisco Franco fundazioa eta halako gisa hontako ba adierazpenak?
Ba, erabat lotsagarriak, ez, iruditzen zaizkit, neri ematen du, ez, bataila hori galtzen ari denaren norbaiten pataleta bat, ez, edo rabieta bat, ez. Nik uste dut argiki lotsagarriena dela urte luzez izan ditugula kaletan, ba hiltzaileak izandakoen izenak, ez, eta goratu behar izan ditugu eta aipatu behar izan ditugu edonora gindoa zela haien izenak, askotan agian bete-betean jakin gabe, hola gazteagoa garenok, baina pentsa guzti hori bizi izan zuten hainbat eta hainbat herritarrek aipatu behar izatea, goratu behar izatea, simboloak, pertsonaje horiek eta bar, ez? Ikuste dut importantea dela jakitea eta historia ez ahaztea eta pertsonaia horiek nahiz eta frankistak izan memorian izatea, baina hortik haien goratzera ba pauso handia dago, ez? Historia eta liburuak eta errekonozimendua horretarako dago, baina oreak beste batzuk merezi dituzten ikuste dut.
Bitartean oraindik ere mezu frankistak frankismoaren goraipena goratzarrea edo maila batean ere hor dago. Astelenean hain justu hoier epaiketa bat hasi zen Madrilen, ezoikoa Falange y Tradición taldeko irukide hasi dira epaitzen hain justu ba Nafarroan burututako hainbat erasori lotuta. Batetik hainbat pertsonen aurkako erasoak eta bestetik ba monolitoen frankismoko biktimen omenezko monolitoen aurkako erasoi lotuta edo ari dira epaitzen ba Falange y Tradición taldeko hiru kide hauek. Nafarroan izan ere oier zuko beto jakingo duzu izan dira ez da halako erasoak.
Bai, izan dira eta izaten dira, ez? Atzo bertan San Ferminetako azkeneko entzierroan ez dakit ikusi zenuten, baina Callejoiaren sarreran, ez? Hor zegoen Espainiar bandera bat, arrano imperialistarekin eta ez, bandera frankista bat, ez, azken zinean. Nik uste dut, lehen aipatu bezala, ba guzti honek oso agerian uzten du, ba, bueno, Estatu Espainolean gerra zibil bat egon zela, diktadura bat egon zela, urte luzez, eta gero faltsuki itxi zen transizio bat egin zela, ez, eta honek demostratzen du, ba, transizio horrek ez zuela balio izan, eta oraindik puri-purian daudela gerra zibila, 36. Urtean piztu zuten, hainbat gauza, ez? Ez denak, baina batzuk hor daude. Eta agerikoa da, ba bide luzea geratzen zaigula, errekonozimenduan eta historiaren jakintza horretan, ez? Guzti hau, bueno, Nafarroa mereziki ba hartzen du beste magnitude bat, ez? Badakigu duela egun batzuk arte gobernatzen egon direnak ba garai hortako eta frankismo horren oinordeko zuzenak direla, ez? Familia berak direla, edabide berberak, enpresa berberak eta horren adibide da nola ibili diren jaun eta jabe ez bakarrik instituzioetan, egon direla ere, baizik eta anemenka, ez, Nafarroa osoan, haien, hori, botere faktiko hori inposatuz, ez, ordu Eliza eta opusek daukan indar guztia Iruñan eta Nafarroan, eta horren adibide dira, talde honek edo egin dituen, eraso guztiak. Aurkeztu nahi dizkigute, 4 edo 5 ero bezala, eta gian badira, ez dakit, hori medikuek esan beharko dute eroak diren edo ez, baina hor badago atzean beste sentimendu bat, ez? Askoz ere zabalagoa, 3-4 pertsona hauetik haratago, ez?
Nafarroan jarraituko dugu oier, gai zaldatuta, eskertzen dizu gainera gaurkoan hemen zaudela, atzokoan ez zenuen parranda handirik egin?
Ez nuen, egin nuen, egunean zehar, baina baina bai gaurria lanerako parada nuen eta hortxe nago.
Goizaldera
ahotsa ala nola, baina hemen nago.
Goizaldera arte etzera luzatu beraz, esango dugu amaitu direla San Ferminak, ederki ospatu dira jaiak, Joseba Siron alkateak lehen balorazio batean adierazi duenez. Gertaera lazgarriena, balkatean esanetan ostiral goizaldean hortxe 19 urteko emakume batek jasan zuen sexu erasoa. Zoritxarrez, Oier, beste urte batez, ba, San Ferminak eraso sexistekin lotu behar izan ditugu.
Ba bai, zoritxarrez eta amorru betez, ez? Zer nik uste dut iruindar gehiengook eta ez dut esan nahi guztiok ez delako egia, baina bestelako jai eredu batzuk nahi ditugu, ez? Eta uste dugu pertsona guztiok badugula eskubidea nahi moduan jaiaz disfrutatzeko, hori bai, gainontzeko pertsonak errespetatuz, ez? Nik uste dut, bueno, ba lehen aldiz da ere udal gobernuak balorazioan halako eraso bat, eraso larritzat jo duena, gogoratu behar dugu beste urte batzuetan aurreko agintari batzuk ez ziotela importantziarik eman sexu eraso ezberdinei. Eta hor nik bai, uste dut, txalogarria dela Iruñeko udaletxeko zera berdintasun komisioak eta horre gora Iruñeko eta Peñetako hainbat jendek urteetan, azken urteetan egin duen lana, ez? Lortu dute gaia lehen mailara igotzea behar zuen lekura, eta horren adibide, nahiz eta aurten eraso larri hori pairatu duen neska honek eta beste hainbat eraso egon diren, inoiz baino gehiago ikusi dute Iruñako jendartea jaietan horren alerta, ez? Eta adi, eta ikusi ditugu ere bai, nola, ba, bueno, hainbat herritarrek eta hainbat emakumeek beraien burua indartu eta aurre egin dieten komentario, jarrera eta eraso sexista ezberdinei. Hala ere, ba bueno, erabat penagarria da, ez? Gauza hauek gertatzea oraindik 21. mendean bizi garen jendartean, ez? Eta zentzu horretan ikuste dut, ba, bueno, indar handiagoak jarri behar ditugula hiru indar guztiok, instituzioak barne, ba gauza guzti hauekin amaitzeko, ez? Eta San Ferminetaz eman den irudia eta emakumeak San Ferminetan ba, egotzi dieten irudiaren inguruan, ba bueno, erabat buelta emateko, ez, guzti horri.
19 urteko neska batek jasan zuen erasoa, beno, zabaldu denez taberna bateko komun batean, eta lehen bertsioaren arabera mutil talde baten aldetik jasan zuen erasoa, beno, batek erasoa, besteek lagundu edo barre, ez dago oso argi, edo nola gazteen artean zein jarrera nabari duzu emakumeen aurkako indarkeriari dagokionez?
Bueno, ni ez nahi soziologoa, eta ni gustute, bueno, azterketa sakonagoa egin beharko litzatekeela, ez? Baina nabaritzen dira oso jarrera ezberdinak, ez? Badira gazteak, ba nik uste dut kontzientzia edo lanketa handiagoa egin dutenak bueno, sexismoaren presentzian, ez, jendartean, eta badira beste sektore batzuk gazten artean ez dutena horren argi ikusten arazo honen larritasuna, ez. Etxe guztietan bezala, ba, jaso ditugun baloreak eta jaso ditugun hezkuntzaren arabera hor dago aurre egitea edo ez halako egoeratan, ez. Hala ere, nik uste dut Iruñan, lehen esan bezala, San Ferminen arira geroz eta kontzientzia nabarmenagoa dago eraso hauek erabat jasanezinak direla eta onartezinak direla, ez? Eta zentzu horretan ikusi dut bide onean doa zela lanketa horiek.
Beno, eta hementxe solasaldi hau bion artean dugula aprobetxatuta eta esan dugu Iruñakoa bertakoa zarela. Zer moduz lehenengo San Fermin hauek Nafarroan aldaketaia da hortxe dagoenean? Pentsatzen dut ilusio handiz izango zaretela.
Bai, ni egia esan, bueno, urtero San Ferminak dira munduko jairiko berenak, baina aurten jende askorentzat izan du dira, bueno, plus batekin, ez? Eta oso agerikoa zen hori kalean, eta bereziki txupinaz egunean, ez? Uztailaren 6an eta 7an. Nik uste dut udal gobernu berriak erronka potoloak dituela hemen Iruñan eta Nafarroan ere bai, baina jendea ilusioz beterik dago, ba direlako urte luzeak, inposizioarenak, entzun gorkerienak, eta horren aurrean edozein arnasteko gune ba ongietorria da, ez? Eta esan bezala, guztion ahotan, egonda San Ferminetan, Joseba Ziron alkatea, ez dakit non ikusi dutelako, ez dakit nor kargazki bat atera duelako arekin, edo eta bar, ez, eta edozein txokora zindua zela, edozein peinara zindua zela, edozein kaletan zeundela txaranga batekin, hor nonbait agertu izan da, ba, aldaketa eta alkate berriaren gaia. Nik uste dut oso ilusionatuta dagoela Iruñan jendartearen zabal handi bat, uste duguna edo numeroek, hau da, bozkatzaileen numeroek ematen dutena, baino gehiago nik uste dut, ez? Zen azkenean, bueno, batzuk agian beste aukera batzuk bozkatu dituzte, baina gerikoa da, bueno, ba, alkate berri hau, alkate ona izan daitekela, ez? Eta Iruñan tradizioen hiri bat dugu, eta jendeari gustatzen zaio alkate ona izatea, ez? Eta guztien ahotan hori dago.
Berri pozgarriak beraz, eta pozgarria da noski, Nafarroara, Iruñara inbeste urteren ostean, arnaz pixka bat, baita ilusio hori ere iritsi izana, sektore zabaletara. Beste gai bat ere jorratu nahi genuen gaurkoan, Oier, udaran sartuak gara bete-betean, udara probestu dute gazteek, lanen bat lortu eta diru pixka bat eskuratzeko, ez soilik gazteenek, ez da azken urteetako krisiak enplegu suntxik eta ekarri du, eta udara bezalako garaiak dira askorentzat, lan pixka bat egiteko aukera bakarra. Guztia, asko eta askoren kasuan, 1.000 euro inguruko soldata edo lortzeko kasurik onenean. Bitartean, azken asteetan, alkate ezberdinek euren soldatzen datak handitu izana, hori xe dugu albiste, Arrigorriagako alkate jeltzaleak esaterako, ia bikoiztu egin du soldata, 144 handitu du, eta urtean 65.000 euro poltsikoratuko ditu. Ez da adibide bakarra, Sestaoko alkate jeltzaleak ere, 115 igo du soldata, 50.000 euro urtean, Sopelakoak ere, alaxe, igo egin du bere soldata. Hainbat kasutan, aurreko legealdian, EH Bildu jeitsi egin zituen alkate eta zinegotzien soldatak, eta orain, handitu egin ditu PNV-ek. Halaber, bai gurean, baita Euskal Herritik kanpo ere, soldata jeisteko proposamenak aurkeztu dituzte indarrezkertiarrek, eskuindarrek ordea eragotzi egin dituzte asmo horiek. Nafarroan esango dugu, udalean, Iruñeko udalean okerrez banaiz, soldatak jeitsi egin dituztela EH Bildukoek, Nafarroko Parlamentuko presidente Ainhoa Aznarezek ere jeitsi egin du bere soldata. Tira, nola ikusten dituzu soldaten afera hauek?
Bueno, egia esan, guztiok pentsatzen duguna, ez? Neri iruditzen zaite lotxagarria dela egungo egoeran soldatak igotzea. Ez hainbeste, ideia populistengatik, baizik eta zentzu osoz, ez? Uste dute, kargu publikoak dituzten pertsonek kostiente izan behar dutela, norentzat egiten duten lan eta norentzat egiten duten lan horretan kostiente izan behar direla jende askok zailtasunak ditugula hilabete bukaeran gure fakturak ordaintzeko, ez? Eta askotan entzun dugu ideia hau eta nik uste dut importantea dela berriz ere azpimarratzea eta zentzu horretan herritarrontzat lan egin behar dute eta oso itxusia, lotxagarria eta erabat salagarria da haien soldatak ez pixka bat igotea, baizik eta ehundaka eurotan, ez, eta milak eurotan igotea. Asko esaten dute, ez, egia da alkateek eta zinegotziek lan handia egiten dutela eta hori nik ez dut ukatuko eta kobratu behar dute lana delako. Lana beti lana da eta norberak egiten duen lana ordaindua izan behar da. Baina hortik politikaz aberastera badira pauso asko, ez. Ez dakit, norberaren izaera agerian uzten dute alako jarrerek, ez? Eta askok bueno, agerian uzten dute ez dutela politika egiten herritarrei zerbitzuak emateko eta jendartearen hobekuntzak edo aurrerakuntzak bermatzeko, baizik eta haien erosotasuna eta bizimaia mantentzeko, ez? Eta gogora ekarri nahiko nituzke, hori, San Ferminetan ere Roberto Jiménezek bota zituen astakeria hauek, ez? Bera denean politikaz bizi izan dena, milioika euroa kobratu izan dituena, dieta ilegalak kobratu dituena, eta hor dugu, ez? Beste hil leporatzen politikaz bizi nahi izatea. Bueno, oso agerikoa hemen dagoen klase politikoa eta sistema politikoaren ustelkeria. Eta horren erabateko adirazlea dira soldaten afera guzti hau, ez? Gora bera eta horren eztabaida.
Noski eta lan egingo dute, bai alkateek baita zinegotziek ere, baina pentsatzen dute 8 orduz lanean dabilen guztiak ere lana egiten duela, eta azken batean kontraste izugarria da, ezta, 65.000 euro urtean, 50.000 euro, eta jende asko eta asko, hortxe, 10.000 euro kobratzen ari den bitartean.
Bai, erabat kontraste handia da, ez? Zalantzari gabe. Gero ere, askotan sortzen zaigu zalantza, ez? Zeren badira zinegotziak edo kargu publikoak edo funtzionariak, ez? Bueno, soldata gaur egun guretzat, hau da, hori kobratu ezin dugun gazteontzat altuak iruditzen zaizkigunak, baina berez soldata duinak beharko luketenak, ez? Edo normalak beharko luketenak. Baina egia da egoera ez dagoela horrela, ez? Eta realitatea dela gaur egungo ez bakarrik gazteo, baizik eta jende askok bi eta incluso hiru lan izan behar ditugula hilabetean, hori, gure etxea, gure seme alaba, gure ikasketa, gure zera mantendu alizateko. Eta zalantzari gabe kontrastea oso handia da, ez? Eta horregatik esaten duen lehen, iruditzen zaidala erresponsabilitate falta bat kargu publiko batek hori jakinda balako kontrastea haunditu nahi izatea eta mantentzen saiatzea, ez.
Tira, esan duzu, bakoitzak bere ekintzak egiten dituela eta horrek ere erakusten duela bakoitza nolakoa den.
Bai, zalantzari gabe, bai.
Tira, goizeko 10:30 daueneko, Oier Zuñiga, gaurkoan bakar-bakarrik hementxe izan zaitugu, urrengorako, benetan, ezin egiten ditzugu beste kide bat, beste tertuliakide bat lortuko dugula, eta hementxe izango dugula, hiru lagunen arteko solasaldia. Gaurkoan benetan eskertzen dizugu, gure deiari erantzun izana, hementxe tertulian egon izan da, plazer bat izan da, eta iruditzen bazaizu, bi aste barruren bueltan edo elkartuko gara berriro.
Bale, mila eskertzuei, eta, bueno, jaitzoriontxoak opaizkiet, Euskal Herriko gainontzeko hiriburu eta herriei gozatu dezatela, eta horrengora arte.
Berdin, Oier, ondo izan, aio.
Ale, agur.